Budeme teď číst Boží slovo před kázáním a bude to z Matoušova evangelia 28. kapitoli 19. verš a z Janova evangelia 17. kapitoli 18. verš. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Děkujeme, Hospodine, za to, že můžeme mít tvé slovo, že ho můžeme poznávat, a tak prosím za to, aby si nám dal i dneska poznání skrze slovo bratra kazatele Petra Dvořáčka. Tak tě prosím o to, aby si ho zmocnil svým svatým duchem a dal mu svou moudrost. Amen.
Tak já mám dneska pro vás slovo takové novoroční. Možná je čas se trošku nadechnout, podívat se trošku víc do dálky, poohlédnout se taky zpátky. Dnešní kázání jsem si nazval Tři oříšky pro popelku. Možná, že je to úsměvný a zkuste hádat, kdo je popelka. Co myslíte? Kdo v tomto podobenství bude popelka? No, popelka bude církev. Popelka bude náš sbor. No, a tři oříšky? No, ty bych vám rád přinesl. Já věřím, že jsou tady určité tři oříšky a oni jsou to oříšky, aby jsme, jak to žít, jsou to oříšky. A jsou také tři oříšky, které můžou z popelky činit nevěstu prince. Tak to zní hrozně jako negativně, že doteďka jsme hrozná popelka někde. Ale já v té popelce vidím něco právě krásného, něco jako úžasného, že prostě ona je ve skrytu čistá duše, jenom vlastně jakoby hledá, jak v tom životě vlastně co jakoby dál. Takže vidím to veskrze pozitivně. A tak tři oříšky pro popelku. Takové tři oblasti klíčové našeho sborového života, které mi nedají spát, a přiznám se, že doslova nedají spát, že za poslední rok se někdy nad ránem budím a nemůžu dospat. To se mi nikdy v životě nestávalo. A nejenom, že se tak budím, ale mě zbudí nějaká myšlenka. Ne, že bych nad něčím večer strašně dumal, ale prostě najednou vás budí myšlenka. A musíte na ní strašně přemýšlet. A to se mi děje teď. Nevím, co se to děje a co to má znamenat, jestli nejsem přepracovaný nebo něco podobného. Ale to se mi teď děje. A já to trošku využiju, tady to novoroční slovo, k takovému osobnímu vyznání. Tak se omlouvám, to nebude úplně klasické kázání, když k tomu se ještě dostaneme, ale začal bych na úvod takovým osobním vyznáním. Takové své osobní duchovní cesty. Možná se vám tady trošičku jakoby víc odhalím, co se týče mého duchovního života. Já poslední rok a rok a půl jsem začal víc číst. Když jsem byl v Benátkách na svém předchozím místě, tak po studiích žijete tak 3 až 5 let z toho, co vám nafutrovalo se do hlavy během studia. Máte tam toho strašně moc a teď zkoušíte, jako, co s tím, jako, jak to dělat, jak to žít, jak to uvádět do reality. A po těch 5 letech už si jenom myslíte, že z toho čerpáte, už je to jenom takový zacyklený kruh a nečerpáte. A pak byly takové období 2-3 let, kdy myslím, že jsem docela stagnoval a duchovně jakoby se nikam nehýbal. Možná i to byla taková můj čas takového, kdy jsem cítil, že potřebuji změnu, že potřebuji někam něco nějak a nevěděl jsem co a jak a kam. No a potom jsem přišel sem do Betánie. Mnozí víte, že ten začátek byl jako pěkně z čerstva a takový náročný a složitý i složitostí situace třeba nás tady ve sboru. Ale potom začalo takové období, kdy jsem začal najednou číst a Pán Bůh mě dával takové knihy různé a zdroje prostě do ruk. A já jsem začal se tím jako nastartovalo se moje myšlení a začala se utkávat síť věcí, které se začaly pospojovávat a nějak tvořit. A najednou jsem začal číst o věcech, které jsem nosil více jak 10 let v srdci, ale neuměl jsem je pojmenovat, neuměl jsem je vyřknout. Víte, že něco není v pořádku, něco se má dělat jinak, ale nevíte jak, nevíte, co s tím máte udělat. Najednou jsem četl v těch knihách o věcech, které jsem nosil v sobě a teď mě někdo popisoval jak a co. A jsem říkal, to není možný. Někdo o tom přemýšlí taky, jo. Mají stejné otázky, ale je mnohem, mnohem dál a má to už vyzkoušené v životě nějak. A něco nového ve mně zahořelo. Asi tak před rokem a půl, nevím, něco nového ve mně zahořelo a vnímám, jakoby Ježíš Kristus se posadil mnohem blíž ke mně, že mnohem blíž ho vnímám sebe. Je to zvláštní období, který jsem nikdy jako nezažil. Blíží se to zpátky, jak kdyby nějaké první lásce, prvnímu zamilování. A když jsem uvěřil, tak to bylo v mém životě to bylo takový, jako že fakt jsem zahořel, jako když se do někoho pořádně zamilujete. Jo. Tak já jsem se pořádně zamiloval do Boha, do Krista. A to je jak kdyby nějakýsi návrat, to tak v sobě vnímám, jako k té první lásce, k tomu prvnímu zahoření. A já jsem to, co jsem začal číst a nad čím přemýšlet, tak jsem nechtěl, protože se mi to líbí a protože tomu věřím, to nechtěl jsem to rovnou začít jako ve sboru šířit a vyučovat a dělat na kamenné setkání a psát bloky a kázat na to. Aniž bych to nežil, protože mně přišlo jako to trochu nefér a taky trochu jako teoretický. Jo. Tak jsem se rozhodl, vlastně se Žanetou jsme začali jakoby fungovat jinak ve svém životě a začali jsme se pokoušet to žít. To, co jsem četl, jak ty věci dělat nebo co změnit. A začal jsem zjišťovat, že to neskutečným způsobem funguje v životě. A to mě až jako překvapilo, naprosto mě to překvapilo, že Bůh žehná a otevírá dveře. A se sám divím, jak je to možný, že je takhle otevírá. Uvědomil jsem si, že najednou jsem pochopil, jak to evangelium, ne dogmatiku, ne církev, ne zvaní do sboru, ne tyto věci, ale evangelium, co to je, že jo? Evangelium, jako donést do konkrétní lidské situace, konkrétních lidských otázek, konkrétního života nějakého člověka. A zjistil jsem, že když my ho tam dopravíme, tak má neskutečnou moc. Neskutečnou moc. A zdá se mi, že my na té cestě, že nám to nějak, jako, že to se potřebujeme učit. Jak přinést to evangelium. Ono pak má obrovskou moc. Já jsem začal víc chápat, že evangelium je moc Boží ke spasení. Vždycky jsem tomu věřil. Vždycky jsem to teoreticky věděl. A teď to začínám zakoušet úplně viditelně na nějakých lidech. Ženě velká, dělníků málo. Vždycky jsem tomu věřil, že to tak je. Vždycky jsem nad tím přemýšlel, ale měl jsem nad tím otazníky. Jaká žeň? Kde? Kde je ta žeň? Přemýšlel jsem nad tím, kde je ta žeň? Když ty lidi kolem nás nemají tak jako zájem o to křesťanství a nezajímají se, a kde je ta žeň, na kterou potřebují ty dělníky? Za poslední 3 měsíce už se mi tak nabalují věci, že začínám vidět, že nemůžu to všechno stihnout, s lidmi, kteří jsou nevěřící a hledající. Že nemám kapacitu, přestávám mít kapacitu se jim věnovat. Nikdy jsem to předtím nezažil. A teď to tak je. Protože evangelium se najednou dostává do konkrétních životů. Bylo by to na dlouhý povídání, že nebudu víc jako to tady zabírat čas, ale 3 věci, které s tím velmi souvisejí úzce, a to jsou ty 3 oříšky, které bych vám, milá Popelko, chtěl přinést. Za prvé je to učednictví. Jsou to věci, které jste o mě slyšeli a znovu musím říkat. Je to učednictví. To zase slovo, které známe dávno. Víme, věříme v to, ale je možná otázka, jak to dělat a co to vlastně, jak to má vypadat. V Markovi 3:14 čteme, že Ježíš ustanovil jich 12, aby byli s ním. Je to nějaký Ježíšův princip, jak předává, vyučuje o Božím království na téhle zemi. Je to tak, že má ty, kteří jsou s ním. To je prostě jeho princip. Učednictví, to slovo vzniklo až v Biblii, nebo možná dřív, já nevím, ale je to biblické slovo, je to vyloženě jeho způsob. On to přines, on s tím přišel. Učení se od Boha skrze někoho. To je jeho princip. Jeden člověk, který se tím zabývá už 30 let, tak říká, že učednictví souvisí se čtyřmi věcmi. Musí se tvořit, vychází z toho, že sdílíme život. Jestliže s někým sdílíme život, je základ pro učednictví. A teď co to je to sdílení života? Ježíš sdílel svůj život s učedníky, měl jich 12. On sdílel život. A teď co to znamená sdílet život? Je tam nějaký důvěrný vztah? Vytváří se nějaký důvěrný vztah? Je to dva lidi, kteří jdou tempem, které ten člověk potřebuje. Nejde se rychlejším tempem ani pomalejším. Přivádí to člověka k zodpovědnosti, či není to jenom nějaké povídání si jenom jako směřované do nás a soběstředné, ale je to vedeno to ven k nějaké zodpovědnosti. A je tam rozměr vykazatelnosti. Znamená, já se vykazuji ze svého života, jak ho žijí, před druhým člověkem. To učednictví může mít podobu ryze duchovní, že všechny tyhle čtyři momenty můžeme mít jenom ve vztahu k Bohu. Ale myslím si, že pokud jsme konkrétní lidé, v konkrétní církvi, v konkrétní zemi, tak potřebujeme konkrétní učednictví. Něco konkrétního, někoho konkrétního. Důvěrný vztah, vlastní tempo, zodpovědnost a vykazatelnost. A já jsem to začal taky dělat, takovou miniskupinku, třeba s Tomášem Láskem jsme se začali scházet, a s dvouma klukama tady, s Jardou a s Davidem. A mě překvapilo, jak v takovýchhle setkáváních obyčejných, jenomže čteme spolu Bibli, jak najednou vám Bible začne mluvit, jak najednou modlitební život se vám rozproudí. Já to říkám jako kazatel, bych měl být vzorem, přece tvůj život musel proudit už dávno předtím a Bible tě musela oslouvat stále a pořád, 24 hodin denně. A najednou pocítí, jak se to rozproudí úplně jinak, ještě úplně mnohem silněji, úplně hlouběji. Já jsem objevil úžasné věci, když jsme s Tomášem se bavili, tak jsem to objevil nad Biblí. A ohromně mě to něco začalo dávat. Něco se začne vlévat, takový pramínek do vašeho života, síly do vaší duše. Nějaký zdroj začnete pociťovat. Ono to najednou funguje. Jo. Začne narůstat chuť, elán, motivace. To, co věřím, tak to opravdu žít. Namáhat se pro Boží království. Vznikne až vášeň, nebojím se to tak říct. A musím říct, co jsem to zkusil, tak proto mám vášeň. Já úplně proto hořím pro tyhle věci, protože to prostě funguje. V Matoušovi Ježíš říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte, aby zachovali všecko, co jsem vám přikázal. Uvědomujete si, že my to činíte učedníky, vnímáme tradičně v církvi tak, že to je otázka staršího křesťana vůči mladšímu křesťanovi. Tak je to velmi standardně chápáno. Ten starší křesťan vede toho mladšího. Pokud to tak je, proč by nemohli se scházet dva křesťani partnersky v tom učednictví a pomáhat si být učedníky navzájem? No může to tak být. A já vás k tomu hrozně zvu. Začněme to dělat. Na hodinu týdně, na hodinu za dva týdny. Ne víc, dokonce to nesmí být víc. Jinak se rozkecáte moc. Jo. Musí být dobře využitý čas. A další věc, jak to vlastně Ježíš myslel, když to říkal? Myslel to vážně tak křesťan křesťanovi? Já myslím, že on tady říká, učedníkujte, křtěte a pak je učte zachovávat. Takže ono to asi míří ještě někam úplně jinam, než jenom do těch našich zborových řad. Ono to asi míří tam, nacházejte lidi, kteří jsou ochotni se učit o Bohu a vstupujte do vztahu učednického s nimi Pomozte jim porozumět, kdo je Bůh. Učedníkujte, znamená, najděte si ty lidi v tramvaji, na ulici, v sousedství, v zaměstnání, v rodině a nabídněte jim doprovázení na cestě v hledání Boha. Učedníkujte a pak křtěte. To je učedníkování nepokřtěných. Byl jsem přes Vánoce osvícen a objevil jsem určitou myšlenku miniskupin pro muže, pro růst a pro nevěřící lidi. A církev, div se, jo, ne svět se nebude divit, církev, div se. Tak už mám jednoho přihlášeného člověka, který by rád do tohle vstoupil, další dva lidi jsou na cestě, který očekávám, že se do toho budou chtít vstoupit. Tohle je prostě k životu. Její první oříšek, milá popelko, je učednictví. Je, že se vstoupí do těchto vztahů a nabídnou se tyto vztahy i lidem za branami církve. Možná k tomu budeme potřebovat se trochu osmělit, ale budeme se možná divit, že ty lidi řeknou ano. Vezměme vážně, že Ježíš, náš mistr, měl učedníky. To byl způsob jeho služby, učednictví. Za druhé je to princip následného kroku. To je takový druhý oříšek. Já z rozhovoru s vámi jsem pochopil a ukazuje se, že my máme lidi, se kterým bychom se chtěli bavit o Bohu a že máme lidi, s kterými se bavíme důvěrně a do hloubky a opravdu o životě, ale nevíme, jako co dál. My se s nimi pobavíme, snad se za ně modlíme, čekáme na příležitost vhodnou a přirozenou, protože nám nejde o to někoho manipulovat nebo nějak blbnout, až příště zas něco budeme moct říct a tím to skončí. A ono to jako stojí a stagnuje. Nedivme se, že to stagnuje, protože my stagnujeme sami v tom, co těm lidem dáváme. Co jim můžeme dát? Nabídnout jim, pozvat jen do bohoslužbu? Proč má člověk přijít na bohoslužbu? Co by ho tam mělo táhnout? Jenom protože náš kamarád? Budeme se tady drkotat a bát se, aby něco neslyšel, co nemá slyšet a prostě, jo? Proč by měl dělat tento velký krok? Z jeho pohledu nemá důvod. Pozvat ho na skupinku? Proč má přijít někam mezi důvěrné vztahy, kde ty lidi nezná, mu tam nepůjde? Na akci, kterou církev připraví, skvělý, má se všechno v jeho životě odehrát za tu půl hodinu nebo hodinu na té akci, to se neodehraje. A ještě navíc, proč tam má zase chodit, protože zrovna ho nezajímají hudba na skoro bohoslužbě nebo zrovna ho nezajímá, já nevím, kostely, no při noci kostelu, protože má úplně jiné zájmy. Takže co vlastně další krok může být, kromě toho, že se s tím člověkem pobavíme? Já vás chci povzbudit k tomu, nabídnout lidem normálně projítí si základních pilířů křesťanství, základní poznání, o čem je vůbec víra v Boha. Ne o čem je církev, o čem je dogmatika, a já nevím co, a filozofie, o čem je prostě evangelium. Snažil jsem se vytvořit nějaké základy 8 setkání. Zjišťuju, že to nějak funguje, ještě to dopracovávám v praxi, aby se to ještě ostrouhalo tou realitou. A chci vám to potom zveřejnit a dát všem. Chci vás pozbudit do toho, nabídněte jako jeden z kroků možných lidem, hele, jestli tě něco zajímá o duchovních otázkách, můžeme se jít, já mám takových jako 8 témat, které jsou základní. Pokud je to dobrý člověk, přítel, známý, s kterým se dobře známe, tak s tím nemusí mít problém. Je možnost nabídnout nějaké miniskupinky, ať je to to, co jsem teď říkal, osobního nějakého růstu, a já vám časem, o koho to zajímá, jak se mě ptejte, já vám rád o tom něco řeknu, čím jsem byl osvícen o Vánocích. Možná, že nabídnout prosté setkávání, třeba v těžké životní okolnosti nějakého člověka, tak to jeho téma, nastudovat v Bibli a říct si tak, že on je teďka, jeho manželka je nevěrná, co říká Bible o nevěře, co říká o rozvodech, co říká o manželství, co říká o vztazích, a řekněte mu, hele, já bych se rád za tebe modlil, můžeme se o těch věcech třeba bavit, jestli máš zájem, když je to dobrý známý, neříkám to někomu na ulici, jo, ale dobrý známý, nabídnout mu vlastně oporu a pojďme se podívat, co o tom třeba říká Bible. Ona o tom mluví, o životě. A vnášet tam to téma, jak o tom mluví Bible, a vlastně pro toho člověka tu být a modlit se za něj. Možná, že stačí jenom nabídnout, jestli nechce poznat něco o Bibli, ne ve smyslu studovat tu knihu, ale to je o životě Bible, že jo? Tak jestli nechce něco se dozvědět a vnášet tam ty témata jeho života na základě písma, na základě Bible. Já nevím, buďme v tom tvůrčí, ale možnosti jsou, jenom jde o to udělat další krok. Proč? Protože lidi potřebují rozhodnutí. Lidi se nikam nebudou rozhodovat nikam se nebudou posouvat, když se nerozhodnou. A Ježíš to tak dělal. On lidi stavil před rozhodnutí. On je stavil před to, jak říkal například, prodej vše, co máš, rozdej to chudým a následuj mě. Uděláš to nebo ne? Jo. To je rozhodnutí. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Budeš je milovat nebo nebudeš? To znamená, půjdeš za mnou nebo nepůjdeš? Rozhodni se. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Chceš být služebník nebo chceš být hlavně velký? Jestli chceš jít za mnou, buď služebník. Rozhodni se. On je stavil před rozhodnutí. A my potřebujeme lidem dát možnost se rozhodnout. Nabízím ti tady tenhle krok. Máš zájem nebo nemáš zájem? Popřemýšlej nad tím. Ale je to určité rozhodnutí. A třetí je vtělení, nebo takové teologické slovo je inkarnace. Ne, reinkarnace, inkarnace. Vtělení. V Janovi 1.14 čteme, že to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. V 17. kapitole, jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Stalo se tělem. Žil mezi námi. On se vtělil. On se stal naší součástí. On vstoupil do našeho světa, do našeho těla, do naší kůže, do našich emocí, do našich tužeb, do našich nesplněných přání, do našich naštvaností, do všeho toho, co je tak lidské. Tak on se tím stal. A tak nás chci v roce 2015 povzbudit k tomu, a to je třetí oříšek, milá Popelko, přestat nejprve, tam je to klíčové slovo nejprve, přestat lidi se snažit přenést do našeho světa, přenést je do církve, přenést je do mých hodnot, přenést je do mého pohledu na život, přenést přece do toho mého úžasného, křesťanského, správného a jedinečného života a snažit se je tam furt přenést, aby až je tam donesu, tak se rozhlídnou a oni řeknou, to je úžasný, tohle chci. Nedělejme tohle nejprve. Nejprve se vtělme. Nejprve vstupme my do jejich života, do jejich světa. Nejprve pochopme jejich hodnoty, nejprve pochopme jejich myšlení, jejich svět, jejich starosti, jejich priority života. Až tam budeme, tak tam zahlasme evangelium. A budeme se divit, jakou to má moc. Má obrovskou sílu. Najednou v tom jejich životě, když zazní evangelium. To je, když najednou zhodíte jednu figurku a teď to letí úplně dál. Vtělit se znamená, víte, on každý, no, vtělit se znamená, já bych řekl, radikální křesťanství. To radikální ve smyslu čisté, pravé, ryzí, ne extremistické, ale to poctivé, to ryzí, uprostřed toho světského světa, který nechce Boha, odmítá ho, nepotřebuje ho a nechce ho vůbec znát. Tento ryzí křesťanství v tomto světě. To ryzí křesťanství, které se jen zhlukuje, je hrozně málo. To křesťanství, které přechází do toho světa, ale z ovečky se stává vlk. Proč? No, aby mě ti vlci nesežrali. Tak radši vypadám jako vlk. Já vím vevnitř, že jsem ovečka, ale já si aspoň dám uši a nabarvím se na černo, aby mě nesežrali hnedka. A tak jako splývám. To prostředí tomu nerozumí, že jsem ovečka. Když vypadám jako vlk. Toto dělal Ježíš, přece poslal ovce mezi vlky. To ryzí kristovské v tom světském světě, na těch pařbách, nebo já nevím kde, jo, prostě v tom světě, to má jít dovnitř, do sebe. Vtělit se znamená nebýt návštěvník, ale být součástí. Vzít na sebe to tělo, které mají ti lidi kolem nás. Oni mají určité tělo, obrazně řečeno, oni mají určité tělo. To je tvar jejich priorit, návyků, jejich života, hodnot. A to má jakýsi tvar, ten život. A to, co Ježíš říká, říká vlastně, já vás posílám mezi ty vlky, já vás posílám, vtělte se do tohle těla. Porozumějte tomu, ale duchem zůstaňte mí. Buďte v tom, žijte uvnitř toho, ale duchem buďte mí. Rizí křesťanství, kristovství ve světském bez Boha. O to to jde. To je vtělení. A to udělal Ježíš. To udělal Ježíš. Z nebe přišel do světa a vzal tu kůži na sebe. Tu stejnou, co nosíme my. Tak závěrem tři oříšky pro Popelku. Nemusí to být jenom pohádka. Já prostě věřím tomu, že to může být realita. Že se to může stávat realitou. Z Popelky se může stát skutečná nevěsta prince. Ale to může ještě se rozzářit. Tam může ještě zkrásnět. Tam může dostat bílého koně. Tam může jet po zasněženém poli. Že? A zaspívat si, kde pak ty ptáčku, nic nemáš. No. Prostě to může být realita. Učednické vztahy, následné kroky ve vztahu k lidem a vtělení do okolního prostředí život světa. Když to začneme dělat, začneme hořet. Přátelé, já vám to neumím vysvětlit, ale prostě začneme hořet. V tom dobrém slova smyslu. Jo. Ne, že bychom byli nějak zblblí, ale začneme hořet. To bude fire. Jo. To prostě zahoříte najednou. Přestaneme zcela spontánně dělat věci, které teď zaplňují náš život. Najednou budou na druhé řadě, na druhé koleji, najednou zjistíme, že nás ani netáhnou, že už večer nepotřebuju surfovat a facebookovat, kdo ví co a kdo ví kde a zjišťovat si, jaká je nejlevnější kolo a nejvýhodněji jako koupit a nejlepší tamto a nejlepší tam ono. Začnu zjišťovat, že mnoho věcí, balastu, mě přestane chytat za srdce. Protože to srdce jenom hoří vášní pro úplně jiné věci. To se začne dít prostě tohle. Klíčové tedy není dělat víc, a to, co tady dneska říkám, není o tom, aby do té přepracovanosti a upachtěnosti naší jsme ještě musím dělat učednictví a ještě musím tamto a ještě. Vůbec ne, ale dělat to jinak. Dělat to jinak. Žít ten život jinak. Nejtěžší jsou první kroky. Kdy my přesně nevíme, co to znamená, jak to mám dělat. A uděláte první krůček, uděláte první krok a začnete zjišťovat, že jdete a že vám půda najednou jde pod nohama. Začnete zjišťovat, že najednou běžíte. A zamilujete se do běhu. Jo. Prostě úplně se zamilujete do toho, jak vnímáte ten posun. Začnete milovat posun. Posun pro Boží království, pro jeho slávu, pro jeho jméno. Najednou zahoříte. Amen.